Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang gak bisa kita hitung, gak bisa kita kalkulasikan. Nikmat yang senantiasa menyapa kehidupan kita. Menit demi menit, detik demi detik, yang tidak pernah hampa dari nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukankah detakan jantung kita adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bukan hanya detakan, detakan yang normal. Kita kalau berdetak tapi nggak normal juga setengah mati hidup kita, hadirin. Tapi seringkali kita lupa untuk mensyukuri hal-hal yang saking banyaknya dan saking rutinnya dan dengan intensitas yang luar biasa, kita berpikir itu sudah biasa. Biasa secara otomatis. Padahal kalau Allah rubah saja intervalnya, semua berantakan. Maka ingatlah Allah berfirman, وَقَلِلٌ مِنْ عِبَادِيَ syakur, sangat sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Maka marilah kita terus berupaya mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, dan kita tidak boleh lupa untuk meminta ilmu nafi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, kita masih bersama hadith Umar bin Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau memberikan testimoni bagaimana beliau dididik oleh Rasulullah SAW semenjak kecil. Beliau menyampaikan salah satu contohnya, kuntu gulaman fi hajri Rasulullah SAW. Waktu saya kecil di pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kanat yaditatishu fi shahfah, waktu itu tanganku itu menjelajahi semua bagian dan semua titik nampan. Artinya gak bisa diem tangannya. Ini biasa tangan anak kecil, ambil sana ambil sini, nyomot sana nyomot sini. Dan itu seringkali jadi kebiasaan mereka sampai hari ini. Lalu apakah dibiarkan oleh Rasulullah SAW? Dengan dalih masih kecil, dengan dalih nanti juga kalau dewasa ngerti sendiri. Tidak, Nabi SAW tidak biarkan. Nabi SAW menyampaikan kepada Umar, kata beliau SAW, ya gulam, nak, sammillahi ta'ala. Sambillah ta'ala, ucapkanlah bismillah, wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makanlah yang terdekatmu atau yang ada di dekatmu, kecuali jika lauknya beraneka ragam sebagaimana kita sampaikan atau diminta atau diizinkan dan seterusnya. Lalu setelah diajarkan itu, apa kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, fama zalat tilka ti'amati ba'du, maka demikianlah cara makanku seterusnya semenjak saat itu. Jadi semenjak saat itu, itulah cara makanku. Hadirin Allah muliakan, kita sudah jelaskan tentang sammillah, kita sudah jelaskan keterangan para ulama tentang wakul biyaminik, kita juga sudah jelaskan keterangan ulama tentang wakul mimma yalik. Lalu lihat bagaimana Umar bin Abi Salam memberikan testimoninya. Fama zalat tilka ti'mati ba'du, dan begitulah cara makanku seterusnya semenjak kejadian tersebut atau semenjak arahan tersebut, arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa menarik pelajaran, hadirin Allah muliakan. Ulama mengatakan diantaranya, tentu saja penggalan ini ya, kita sudah mulai dari awal, kita berada di penutupannya. Ulama menjelaskan, وَلِيَعْلَمْ أَنَّ تَعْلِيمَ الصِّغَارِ لِمِثْلِ هَذِي الْأَدَابِ لَيُنْسَى. Ketahuilah, kata para ulama, bahwa mendidik atau mengajarkan anak-anak kecil adab-adab seperti ini, itu membuat mereka tidak lupa sampai nanti dewasa. Yani anna tifla la yansa idza 'allamtahu wa huwa saghir. Maksudnya, kata beliau, kata para ulama, anak-anak itu pada dasarnya itu tidak melupakan apa yang Anda ajarkan kepada dia ketika itu anak masih kecil. Lakin idza kabura rubbama yansa idza 'allamtahu. Tapi kalau udah besar, seringkali orang tuh suka lupa kalau diajarin. Apalagi kalau sudah ada pola tertentu yang sudah terbentuk dalam dirinya. Susah itu ngerubah pola. Ngerubah kebiasaan itu udah susah. Jadi kalau udah ada pola kebiasaan, itu susah lagi dirubah. Nah, sebelum ada pola, maka bangunlah pola pertama yang benar. Gitu loh. Makanya ulama kata, madama saghiran wa'allamtahu yakunu aktsaru iqbalan. Mumpung atau selama dia masih kecil, atau mumpung dia masih kecil dan engkau ajarkan dia, maka peluang diterima, peluang berubahnya, peluang diamalkannya itu semakin besar. Gitu hadirin, semakin besar tuh. Jadi semakin dini kita mendidik anak, semakin besar peluang berhasilnya, itu poinnya. Semakin dini kita mendidik anak nih, maka semakin besar peluang berhasil, semakin besar peluang diterima, semakin besar peluang berubah. Namun sangat disayangkan, justru banyak di antara orang tua melupakan kaidah ini dan menyia-nyiakan usia dini anak-anak, dan membiarkan anak-anak memiliki pola yang salah, pola dari luar, pola yang gak jelas, membiarkan pihak-pihak yang tidak mengerti itu membangun pola anak. Kan gitu. Siapa pihak-pihak tersebut? Macam-macam gitu hadirin. Bisa jadi teman-teman di luarnya. Kenapa? Karena orang tua gak berperan. Gitu loh. Akhirnya anak ngikut-ngikut pergaulan di luar. Di antaranya, misalnya ART-nya. Dan ART pekerjaan yang mulia hadirin. Gitu loh. Selama orang bertakwa, mau jadi atasan, bawahan, itu mulia. Selama bertakwa. Tapi kan secara umum ART itu tidak dididik untuk mendidik anak gitu loh. Ekspertisnya tuh beda gitu aja. Gitu. Ekspertisnya beda, spesialisasinya beda. Gitu loh. Atau anak main dititip-titip ke pihak-pihak yang penting mau dititipin gitu loh. Bukan bisa didik, yang penting mau dititipin. Anak lo kemana? Anak-anak lo sama siapa kalau gini-gini? Ya sama itu. Emang bisa didik? Alhamdulillah mau dititipin. Oh ya, levelnya baru alhamdulillah mau dititipin. Gak jelas itu dikasih apa. Gitu. Padahal kalau mau paling simpel didik anak itu momennya. Tapi Pak Ustadz ribet juga tuh Pak Ustadz. Saya punya anak tuh, atau saya punya keponakan masih kecil tuh susah. Ya, oke. Kalau kamu merasa susah megang anak di usia sekian, maka ketika mereka udah besar, itu lebih susah lagi. Jadi Anda mau milih yang mana? Mau milih yang sekarang atau nampin nanti gitu loh. Mau milih yang sekarang atau milih nanti? Nanti lebih susah lagi. Kenapa? Karena nanti itu anak udah punya pola. Kita nggak usah bicara anak kita, kita bicara diri kita deh gitu loh. Emangnya gampang merubah pola pola yang nggak baik setelah bertahun-tahun? Itu susahnya minta ampun. Beratnya luar biasa. Lihat Umar bin Abi Salama, itu sekali dikasih tahu oleh Rasulullah SAW berubah pada saat itu. Makanya kaidah mengatakan madama saghiran wa lam tahu yakunu aktsara iqbala. Mumpung dia masih kecil, selama dia masih kecil, kalau Anda ajarkan dia, maka penerimanya semakin besar, peluang diterimanya semakin besar, diresponnya semakin banyak gitu. Tapi kita sering lupa. Kita pikir anak kecil tuh nggak bisa apa-apa. Oh nanti aja. Kalau udah remaja, anak kan kemarin kita udah bahas, anak-anak itu menangkap data hadirin. Tapi mungkin mereka belum bisa mengungkapkan dengan fasih dan dengan utuh. Tapi menangkap data ya, merespon ya. Saya ingin tanya, kapan anak bisa mengucapkan kata pertama? Usia berapa? Hah? Ada yang setahun. 5 tahun ada? 5 tahun tuh bapaknya gak pulang-pulang. 5 tahun Pak Ustadz. 5 tahun Anda tuh gak pulang-pulang gitu. Jadi baru dengernya di usia 5 tahun. Sebenarnya dia udah bisa ngomong di usia 1 tahun lebih gitu loh. Biasanya diucapkan apa kata pertama? Nah, mama, terus ibu, bunda. Kenapa diucapkan? Karena itu data yang paling sering dia dapatkan. Kata itu. Artinya dari dia lahir, dia nangkap data. Dia menerima. Cuman dia belum bisa merespon langsung. Dia belum bisa mengungkapkan secara langsung. Tapi menerima, ya menerima. Jadi itu momentum. Dan dia langsung amalkan, buktinya itu kata mama yang pertama kali keluar, kata ibu yang pertama kali keluar, kata umi yang pertama kali keluar, kata mami yang pertama kali keluar. Berarti kan dia berusaha ngamalin. Gitu loh. Dan lumayan loh, 1 tahun loh, cepat. Coba bandingkan dengan banyak anak remaja atau udah dewasa. Dari pertama kali kita nasihatin sholat, di tahun berapa dia sholat coba? Ada yang 5 tahun kemudian, ada yang 10 tahun, ada yang gak pernah sholat. Ini anak kecil 1 tahun, itu bagus loh. 1 tahun tuh, dari pertama kali disampaikan, lalu diamalin. Itu kan. Oke, kita head to headnya, apple to apple-nya biar lebih clear ya. Misalnya bahasa asing lah. Kan ini mama kan bahasa ya. Ini bahasa. Bahasa asing. Kita berapa banyak apa namanya, mayoritas kita lah misalnya belajar bahasa asing ketika remaja. Kenapa gak jago-jago? Ya karena gak diamalin. Gitu. Gak diamalin. Makanya sampai 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian tetap aja terbata-bata. Gak diamalin. Anak kecil diamalin langsung. Apple to apple-nya fair ya, bahasa versus bahasa. Artinya itu kaidah. Sesuatu yang diajarkan di saat anak itu kecil, itu peluang diresponnya jauh lebih besar, peluang diamalkannya jauh lebih besar. Asal kita sabar aja, terus setiap hari disampaikan. Masalahnya kita gak sabar, bahkan bukan hanya gak sabar, tidak hadir dalam tumbuh kembang mereka. Itu yang jadi masalah, khususnya di awal-awal. Makanya kan dalam dunia pendidikan anak kita kenal dengan the golden age misalnya. Jadi sebelum ada istilah the golden age itu para ulama udah jelasin hadirin. Dan udah ada hadisnya. Cuman kita gak punya perhatian. Kita anggap ini kurang penting. Enggak kok penting. Ya setiap orang bisa mengklaim hadirin. Tapi kan pembuktiannya ada pada waktu yang Anda lokasikan buat anak-anak. Pembuktiannya kan ada pada doa Anda untuk anak-anak Anda. Anda doain gak tuh anak-anak? Lebih banyak mana doain anak-anak atau project goal? Nah itu kan kadang-kadang. Pembuktiannya ada pada perhatian. Pembuktiannya ada pada pendidikan. Oke, mungkin secara intens apa? Secara kuantitas waktu khususnya para ayah harus bagi waktu dengan perjuangan di luar. Oke, itu kuantitas. Kualitas gimana? Kalau pulang tuh ngapain sama anak-anak? Ini Nabi kita SAW. Aku nih sibuk nih Pak Ustadz. Kira-kira Nabi kita SAW sibuk apa enggak? Itu. Oke, sibukan mana? Anda atau Nabi Anda SAW? Gitu. Beliau sampai memberikan perhatian ke hal yang kita anggap sederhana ini, makan. Beda kan sama kita, anak-anak kita kalau contoh, kalau misalnya makan menyomot-nyomot aja, diarahkan gak? Apakah setiap hari kita mengingatkan anak kita untuk mengucapkan bismillah sebagaimana Nabi SAW mengingatkan Umar bin Abi Salamah? Karena begian. Anak-anak, kalau waktu kita kalau kita bertamu sama anak-anak, anak-anak loncat-loncat, cungkir balik, terus nyoret-nyoret dinding rumah orang gitu, diarahin nggak? Ada orang tuh anaknya nyoret-nyoret dinding rumah tuan rumah, biasa anak kecil. Ya udah biasa anak kecil, Anda ganti nggak? Nggak. Gimana sih biasa anak kecil? Anda gak ganti tuh rumah orang. Ya udah biasa anak kecil, Anda ganti. Itu fair, ini gak diganti. Biasa anak kecil. Anda ganti lah. Jadi hadirin Allah muliakan. Ini kaidah madama sagiran wa'alamtahu yakunu aktsaru iqbala. Selama dia masih kecil lalu Anda didik, Anda ajarkan, itu peluang berhasilnya semakin besar. Makanya kan ada istilah kan belajar ketika kecil seperti mengukir di atas batu, sedangkan belajar ketika tua itu seperti menulis di atas permukaan air. Cepat sih, ngerti. Besok masih ingat pelajaran kemarin? Apa ya Pak Ustadz ya? Lupa udah. Tapi anak kecil kayak ngukir di atas batu. Lama, ngukir di atas batu kan lama, tapi begitu jadi nggak hilang-hilang tuh. Puluhan tahun nggak hilang-hilang. Kalau nulis di atas permukaan kan cepat gitu loh. Cepat. Tapi begitu sampai huruf terakhir, huruf pertama hilang. Sama kayak kita ngafalin juz 30 kan. Amma yatasa'aluna hafal amma. Anin naba'il azim. Ayat pertama apa? Lupa ayat pertama. Gitu. Amma yatasa'alun pak. Oh ya, amma yatasa'alun. Jadi ayat, jadi apa ayat hafalin ayat pertama hafal, hafalin ayat kedua ayat pertama lupa, lalu hafalin ayat ketiga ayat pertama kedua lupa, hafalin ayat keempat pertama kedua ketiga lupa gitulah. Ada orang tua hampir semua surat hafalannya tuh satu ayat aja gitu loh. Jadi ayat yang lain tuh lupa semua. Kalau udah biasanya kalau udah itu. Nah, kalau masih kecil tuh enak banget. Makanya kan kadang-kadang ada orang, aku tuh salut sama anaknya, dia masih kecil udah banyak hafalannya. Justru itu biasa, anak kecil banyak hafalannya kalau dididik. Yang salut tuh usia 80 banyak hafalannya, ah itu baru luar biasa. Itu momennya mereka belajar memang. Itu momennya mereka menghafal. Itu momennya mereka diedukasi. Gitu. Jadi hadirin Allah muliakan, sayang kalau kita melewatkan momen-momen seperti itu. Dan ini buktinya. Bayangkan sekali diajarin. Sekali diajarin. Bukan tiga, bukan dua. Sekali aja. Lalu Umar bin Abi Salam mengatakan, famazala tilka ti'mati ba'du. Itu memang pola didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ustaz wa iyyakum. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, merahmati ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Izin bertanya ustaz, bagaimana jika seorang istri sudah mengambil alih peran suami sebagai tulang punggung keluarga. Kemudian di saat yang sama anak-anak masih sangat kecil yang butuh pendidikan dan perhatian besar. Namun tidak kepegang oleh saya. Dan sekarang anak tersebut sudah besar-besar menjadi sosok yang tidak saya harapkan. Karena mulai pola pikir pergaulan mereka yang meresahkan. Tapi itu tidak 100% kesalahan mereka. Karena itu kembali lagi kepada pendidikan dan pengasuhan orang tua. Jadi sekarang saya selalu merasa menyesal gagal sebagai orang tua dan bingung harus mulai dari mana. Mohon nasihat Ustaz, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Alhamdulillah ladzi afana min talaha wa fadalani wa fadalani al-kadhim wa khadafatin. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, kasus seperti ini hendaknya menjadi ibrah bagi kita semua, khususnya yang masih punya anak yang kecil-kecil, yang balita, yang masih di usia-usia prime gitu. Ambillah pelajaran dari kasus-kasus seperti ini, jangan sampai nyesal. Kata para ulama, as-sa'id man wa'idha bi ghairihi. Orang yang bahagia itu orang yang pintar mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain gitu. Sehingga kita enggak harus jatuh dulu untuk dapat pelajaran itu. As-sa'id man wa'idha bi ghairihi. Orang yang bahagia itu orang yang pintar mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah seperti ini, memang secara teknis atau secara matematis akan lebih jauh lebih berat daripada ketika mereka masih kecil. Tapi apakah jalan buntu? Jawabannya tidak. Karena ini ditentukan oleh taufik Allah Subhanahu wa taala, lalu upaya orang tua dalam merubah kondisi. Upaya orang tua dalam merubah kondisi. Jadi memang akan jauh lebih capek, lebih berat. Namun kalau kita benar-benar jujur dalam berjuang, Maka Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak merubah apa yang ada dalam sebuah kaum, kondisi sebuah kaum, hatta yughayyiru ma bi hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka berjuang, berusaha merubah diri mereka sendiri. Jadi harus ada perjuangan. Ini kaidah nih hadirin. Innallaha la yughayyiru ma bi ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah, sesungguhnya Allah enggak akan merubah sebuah kaum sampai mereka berusaha merubah diri mereka sendiri. Jadi ini bukan belum menjadi jalan buntu. Jadi yang harus kita lakukan, yang pertama coba jujur sama Allah. Yang kedua banyak-banyak istighfar lah hadirin. Istighfar, taubat sama Allah. Istighfar, taubat sama Allah. Istighfar, taubat sama Allah. Selalu begitu. Yang ketiga, banyak-banyak doain anak-anak kita. Makanya kita harus hafal doanya gitu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, misalnya. Atau Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikanlah anak orang-orang soleh. Dan doa-doa lain. Jadi banyak doain anak-anak kita. Jangan pernah putus doa. Yang berikutnya, perjuangkan terus gitu loh hadirin. Itu tadi. Coba lagi, terus coba, arahkan, didik. Dan alhamdulillah kita diberikan taufik untuk menyadari ini bukan murni kesalahan mereka. Bahkan masih ingat gak keterangan dari para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika beliau menyampaikan bahwa mayoritas anak durhaka itu karena orang tua. Gitu loh, karena orang tua. Mayoritas. Berarti bahasanya bukan lagi tidak 100% kesalahan mereka, tetapi andil terbesar dari kondisi mereka adalah faktor orang tua itu. Jadi orang tua itu andil terbesar. Makanya para sebagian para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa di hari kiamat orang tua dihisab lebih dulu daripada anak. Karena baik buruk anak itu orang tua. Ini yang gak boleh kita lupakan. Gitu hadirin sekalian. Makanya kan kita sudah bahas di bab nafkah waktu beberapa waktu yang lalu. Kenapa masalah nafkah itu penting? Karena dampaknya kemana-mana. Ini salah satu contohnya. Begitu suami tidak menjalankan perannya, itu dampaknya kemana-mana. Apalagi kalau punya anak, gitu loh. Apalagi kalau sudah punya anak. Karena itu tadi, di masyarakat kita seringkali istri yang harus take over. Nah, begitu istri take over, ini anak-anak sama siapa? Gimana didiknya? Bagaimana, bagaimana, dan bagaimana? Itu PR besar. Jadi, marilah kita menjalankan peran kita masing-masing. Dan jangan menyerah. Itu poin. Jadi, harus mulai dari mana itu tadi? Mulai dari jujur sama Allah. Lalu mulai dari taubat dan istighfar. Lalu doa, banyak doa. Lalu ketika mulai, diset lagi. Terus ajarkan lagi, didik lagi. Tapi mereka udah pada besar-besar. Betul, besar-besar. Tapi jujur aja, mayoritas kita-kita nih, emang dapat hidayah dari kecil atau udah besar? Yang ibu yang bertanya ini, dapat hidayahnya ketika masih kecil atau udah besar? Ya udah, berarti kan ada harapan. Buktinya diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian, kenapa kalian enggak melihat? Gitu. Berarti kan harapan masih ada. Coba diperjuangkanlah. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, semoga Allah merahmati ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa secara spesifik kita doakan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di samping kita juga doakan seluruh para ulama kita. Tapi jangan lupa secara spesifik kita doakan Imam Nawawi karena kita belajar dari buku beliau. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Mohon maaf ustadz, izin bertanya. Untuk anak yang masih di bawah 10 tahun, sampai bagaimana kita memerintahkannya untuk sholat? Jika anak belum mau langsung sholat, apakah perlu dipaksa sampai dia sholat? Atau ya sudah, yang penting orang tua sudah memerintahkan. Lalu bagaimana dengan bangun subuh? Apabila anak masih sulit bangun subuh dan sholat subuh, apakah yang penting sudah dibangunkan atau kita paksa dan pastikan anak bangun dan sholat? Mohon nasihatnya ustadz, ya sholat khairan barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya masih teringat keterangan dari salah satu guru kami dulu di kampus, seorang syekh spesialisasi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika menjelaskan masalah ini, beliau sampaikan bahwa kita harus kembali kepada hadis muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun. Jadi poinnya adalah perintahkan sholat itu di usia 7 tahun. Kan pertanyaannya, anak di bawah 10 tahun gimana kita memerintahkan untuk sholat? Maka jawabannya pertama, mulai dari 7 tahun gitu. Usia 7 tahun itu perintahkan sholat. Gitu. Lalu kata Nabi SAW, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ketika mereka tetap enggak mau salat di usia 10 tahun. Itu sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau hafizahullahu taala, lihat bagaimana Allah memberikan rentan waktu yang panjang dari 7 sampai 10 tahun. Maka yang harus dilakukan oleh orang tua, kata beliau hafizahullah, adalah memerintahkan anak secara persuasif, secara baik, secara lemah lembut, secara santun, dari start 7 tahun selama 5 kali sehari sesuai dengan waktu sholat wajib, tanpa putus, tanpa jeda, tanpa break, sampai di usia 10. 5 kali sehari. 5 waktu ya. Jadi masuk waktu subuh dibangunkan. Tapi baik-baik banguninnya. Jangan dilempar tuh anak gitu. Memang sholat sih, tapi dendam nanti. Begitu kuat sedikit dia ribut sama orang tuanya. Karena dibanguninnya dilempar, janganlah. Dibangunin baik-baik gitu loh. Sabar. Nanti zuhur diajak, diperintahkan sholat lagi. Asar, perintahkan sholat lagi. Dipaksa, jangan dipaksa. Perintah aja, pelan-pelan, baik-baik. Terus sambil didoain nih anak, gitu loh. Doa ini seringkali kita lupa. Doain nih anak. Didoakan, didoakan, didoakan. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, kalau orang tua jujur berdoa, konsisten selama berapa tuh? 3 tahun. Berapa kali berarti? 5.000-an kali. Hijriah ya, 5.000-an kali. Kalau kita konsisten tanpa bolong, insya Allah kata beliau, anak-anak akan sholat sebelum 10 tahun. Sehingga gak perlu ada ini berikutnya. 10 tahun. Asal karena kenapa? Karena 5.000-an kali Anda berjuang. 5.000-an kali. Insya Allah. Yang jadi masalah kita emosional, terburu-buru. Terburu-buru. Makanya ngadepin anak kecil tuh bukan anak kecil harus berubah besok, bukan. Tapi ini orang tuanya konsisten gak pada proses perbaikan, itu aja. Kenapa Nabi SAW kasih jeda 3 tahun buat anak kecil? 3 tahun Nabi SAW kasih waktu. Kita nuntutnya 1 minggu. Ya gimana tuh anak mau? Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihurmanihi, dalam kaidah fikih kata para ulama fikih, barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, justru dia gagal mendapatkan hal tersebut. Dia akan dihukum enggak berhasil mendapatkan hal itu. Kenapa terburu-buru? Kita ini seringkali terburu-buru sama anak-anak. Akhirnya bukannya baik jadi tambah nyebelin. Kenapa? Karena dipaksa sebelum waktunya. Bahkan dihukum sebelum waktu. Nggak boleh dihukum loh. 7-10 tahun nggak boleh dihukum. Kamu diajak terus, diperintahkan terus. Secara persuasif. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi serta memberkahi Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya Rabbul Alamin. Wa iyyakum. Ustadz, mohon nasihatnya untuk untuk saya sebagai guru TK. Apakah saya bisa mendapatkan pahala jariah sebagaimana orang tua mendidik anaknya, adab, dan lain-lain? Syukran, jazakallahu khair. Terima kasih atas pertanyaan. Tanpa diragukan lagi, Nabi SAW bersabda bahwa salah satu amalan yang mengalir apa? Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan guru TK punya peran yang sangat vital dalam tumbuh kembang seorang anak manusia. Khususnya ketika banyak orang tua tidak bisa menjalankan perannya mendidik anak. Maka kehadiran guru TK atau guru di usia dini itu sangat penting, sangat penting. Jelas ini pahalanya gede banget. Dan kita gak boleh menyepelekan guru TK. Terseringkali guru TK, guru SD kurang mendapatkan apresiasi di tengah-tengah kita. Padahal peran mereka itu luar biasa, hadirin. Wih, luar biasa. Megang anak emang gampang apa? Itu susahnya minta ampun. Wong kita bapaknya geleng-geleng kepala sama anak sendiri. Anak, ada bapak tuh ketika anaknya tidur bandel banget, anak mikir, ini anak-anak siapa sih? Padahal anaknya dia, saking sebelnya anak bandel. Tapi sama guru TK-nya nurut nih anak. Gitu. Jadi ini guru TK luar biasa. Masya Allah, guru-guru TK tuh. Saya tuh suka terkagum-kagum sama guru TK. Guru playgroup gitu. Guru SD itu. Luar biasa. Dan banyak di antara kita itu sangat berbekas dengan guru SD. Gitu, atau guru TK. Apalagi yang baik-baik yang bisa ngedidik ya. Masih ingat tuh kita tuh guru SD saya gitu. Nah, jadi yang harus dilakukan bagi beliau ini adalah pertama ikhlaskan niat, jujur sama Allah. Lalu jalankan amanat dan perjuangan ini, perjuangan ini hadir. Sebagai guru itu dengan sepenuh hati, dan kalau boleh kasih saran, terus belajar jadi seorang pendidik. Nah, jangan pernah berhenti belajar. Terus belajar jadi seorang pendidik. Harus terus belajar. Biar kita semakin bagus jadi guru. Dan yakinkah kita punya peran besar dalam sebuah peradaban manusia. Penting guru itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup. Jazakallahu khairan. Semoga Allah terima amal ibadah kita, dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.